Hola e benvidos a unha nova edición de O Roquisome. Neste novo programa coñeceremos o novo rock psicodélico que se fai en Australia. Despediremos unha lenda do rock e do heavy metal. Escoitaremos outras novedades. Bienvenidos al programa número 17 de O Roquisome. Sintonizas Radio Filispín, a radio libre comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Radio Filispín ofrece O Roquisome. Rock and roll. Actitude. Comenzamos o programa rendindo tributo a unha das maiores lendas, unha das maiores voces, unha dos mellores cantantes do hard rock e do heavy metal de todos os tempos que nos deixou recentemente. Estamos falando de Ronnie James Dio, o vocalista do seu grupo solitario Dio, de algúns discos de Black Sabbath, de algúns discos de Rainbow, de Elf, en fin. Imos recordalo poñendo un tema bastante oscuro da súa discografía, un tema... que saliu no ano 86, publicado nun EP que se chamaba The Dio EP e que formaba parte da banda sonora dunha película. Estamos falando de High in the Rainbow, en memoria de ese gran vocalista, Ronnie James Dio.
Look!
Ora imos con outro gran grupo, outro grupo lexendario, despois de render homenaxe a Ronnie James Dio, imos con James Addiction, un grupo que se volveu xuntar fai unha temporada, anda que o baixista original Eric Avery abandonou o barco e foi sustituído sorpresivamente por Duff McKagan de Guns N' Roses, o baixista de Guns N' Roses, Velvet Revolver, do seu grupo solitario Loaded, en fin, imos recordar a música deste gran grupo, sobre todo os seus dous, tres primeiros discos. É unha música que a mí personalmente no verán sempre escoito. Imos escoitar un tema do seu segundo disco, primeiro, depende. En realidade é o segundo, pero bueno, Nothing Shocking é o tema que se chama Head a Death, James Addiction. Viaxamos agora ás antípodas do mundo, viaxamos ata Australia a descubrir o primeiro disco dun grupo que xa sorprendeu co seu primeiro EP. Estamos falando de Tame Impala. O Ten, bueno, en realidade se chaman Tame Impala, Ten a Impala, non sei como se pronuncia exactamente. Imos escutar un tema do seu primeiro disco, un tema que xa estaba no seu primeiro EP, pero que foi regrabado para ocasión, un tema que se chama Desire Be Desire Go. Neste tema son un pouco máis roqueiros que no resto do LP, pero en xeral trátase dunha gran obra de rock psicodélico moi moi influenciada polos Beatles máis psicodélicos e tamén por outros grupos de blues, rock, en fin. Escoitade este temazo, Tame Impala. Agora imos cun dos mellores discos que levo escritado no que vai de ano, unha verdadeira obra maestra, o novo disco de Cathedral, de Guessing Game. Un disco extraordinario no que fan un viaxe a música dos 70, metendo melotrons, teclaos, voces máis nítidas, todo eso enlazado co seu estilo tradicional, os stoner, doom, e ademais a presentación é impresionante, un doble LP con incluso as follas interiores plastificadas, todas as letras, carpeta desplegable, vamos, impresionante, sona auténticamente de medo. Este é un disco que terei que ir desgranando en sucesivas entregas do programa porque ten temazos impresionantes. Pero bueno, imos empezar polo segundo tema, que é un tema no que mezclan o metal máis potente que fan eles, con ese estilo máis 70, máis entroncado co rock psicodélico, rock progresivo, e todo eso dase a man neste tema que se chama Funeral of Dreams, Catedral.
The truth's unfolding. So I built a house up in a tree to view reality, began observing. From there I saw an abattoir for minds, a system of lies man is enslaved in. Murdered thoughts, human machinery, in life's factory. Keep the wheels turning.
Now that the sun sets upon this magic land, my eyes are wide open to the ill fate of man. To live by false-fed lies, defiled, brainwashed and blind.
Then a priest with fire in his eyes warned me of my demise if I stop believing. He said, young man, you'll burn in hell, you see. Christ is your sanctuary, just be subservient. Stand up and fight, defend your country, kiss feet of the elite and you shall inherit. Your wealth up in the sky, but first you have to die and live in poverty. Keep the wheels turning.
Now that the sun sets upon this fated land,
open. You're not the cause, don't just accept them. A life of misery they want for you and me. Just drink and be merry. Stop the wheels turning.
Now that the sun sets,
imos escoitar un tema do novo traballo de Esquíos de Galicia en Carraxe, un garaxe rock and roll, Esquíos.
Sen rock and roll non quero vivir, os outros ritmos non son para mi. Quero subir, le quero baixar, o meu corpo non quero parar. Segue nesta onda, baixa o pedal. Dame máis, dame máis. Segue nesta onda, baixa o pedal. Dame máis, dame máis. Segue este ritmo, he olvidado demais. Así entrarás neste mundo especial. Deixa de pensar os teus problemas tan no mundo real. Segue nesta onda, baixa o pedal. Dame máis, dame máis. Segue nesta onda, baixa o pedal. Dame máis, dame máis.
e cambiamos diametralmente de onda e despedimos o programa con ese home orinsán que se chama Emilio José, que acaba de sacar o seu primeiro traballo, doble CD, bueno, fai unha temporada xa, Chorando Aprende, se chama ese o traballo, este tema que se chama Astroturfing. Hasta logo e a divertirse, saúde.
Cando coñecí a miña moza, era do Partido Popular, pero como mundo lo transforma, empecé a odiar a Aznar. Unha reunión con leitotajes, fíxenme la fronte popular. Pasó o tempo, fiquei canso de sentarme só a falar. Coñeces nada, de verdes nada, de nada. Falas con Anxo, e falas con Emilio, e todo que te sé, nada. Obras públicas, apenas. Trens, nada. Turismo, praia, praia, praia. E a xente que ven a xonxarse a lleno de Santiago para pedirlle total pra nada. Nada. Querías ser terrorista, agora escribes blog, blog, blog. Toallas, pero en español, jodes, cucum. Tenías 50 años, todo de cartas, es decir, ero ritmo, ero ritmo.
¡Yay! ¡Qué calor! ¡No verás!
¡Lunza,
¡ay, sentí!
¡No, no, no! ¡Más bien!
¡Qué calor!